ali je ovaj prvi kod francuskih bio izraženiji zbog sukoba sa KP Francuske. Kon Bendit je 6. maja 1968. na javnom skupu na Sorboni zatražio od komunističkog književnika Aragona da se izjasni o svojoj prošlosti, pa je Aragon napustio salu. Parola USSS bila je vrhunac antiamerikanizma. U SR Nemačkoj marksizam je među studentima bio izraženiji, a realni socijalizam nije tako javno napadan kao kod francuskih anarhista, jer su pariski studenti u maoizmu gledali alternativu staljinizmu. U Ackerman čak tvrdi da je maoizam je u Francuskoj imao libertetsku crtu koliko god to zvučalo protivrečno. Jednako, kao što je otpor prosovjetskoj KPF u Francuskoj olakšavao odvajanje inteligencije od levice, tako je u SR Nemačkoj u istom periodu napor za prevladavanjem domaće fašističke prošlosti približavao inteligenciju levici. Idejni tokovi francuskog antitotalitarizma postupno se odvajaju od tokova nemačkog antifašizma. U SR Nemačkoj nije bilo prosovjetskih partija, a u Francuskoj genocidne prakse u zemlji. Otuda u prvo izostanak masovnog konvertitstva kao prenaglašenog pokajanja zbog levičarske prošlosti, a u drugoj nije bilo potrebe za radikalnim prevladavanjem domaćeg fašizma. U SR Nemačkoj se još sredinom 1960-ih posle perioda apatije otvara sukob generacija. Raste bunt protiv očeva bivših nacista čije su vrednosti poražene i čiji je autoritet opao. Sukob se širi i na školu, kako mogu biti nastavnici oni koji nisu kadri da objasne nastanak konclogora. Onemela generacija roditelja bez odgovora relativisala je institucionalnu demokratizaciju u očima mlade generacije, Grunenberg 1993. s. 159. Neprevladani fašizam na svim planovima gonio je mlade u radikalan sukob sa strukturama koje su ga oličavale. Antifašizam posleratnih nemačke omladine bio je protest protiv biografije očeva i svesna poruka da oni koji su kasnije rođeni ne žele da budu u makazama biografije predaka. Ali to nije bio samo generacijski sukob. 68-maši su zaposeli mesto u političkoj kulturi SR Nemačke koje je bilo upražnjeno mesto javne samorefleksije. Prvi put javna kritika kolektivno je napadala protivrečnost između snažnog tereta fašističkog nasleđa i oporog ćutanja o njemu. Revolt se javio kao antifašistička kritika vlasti i ne može se svesti samo na subjektivno oslobođenje biografije. Bilo je to sasvim novo globalno prevladavanje prošlosti. Političke strukture, privredni interesi, porodični život, obrazovanje i ideologije poimani su kao tesno povezane pretpostavke uspona fašizma, pa je otvorena nova perspektiva u gledanju na kontinuitet nacističkog sistema i nove nemačke republikanske države, Grunenberg 1993. s. 160. U središtu svake epohalne svesti su žrtve za čije se oslobođenje nosioci svesti zalažu ili čije uspomene slave kao okosnicu vlastite institucionalne ili idejne homogenizacije. 60-ih godina u Europi marksizam je dominirao u svesti inteligencije kapitalističkih zemalja sa vlastitim viđenjem podjarmljenih grupa. Bile su to eksploatisane klase, rasne i manjinske grupe, radnička klasa, podjarmljeni treći svet, obojeni i skupne žrtve fašizma. Već u narednoj deceniji žrtve se menjaju, u SR Nemačkoj Jevreji potiskuju radnički pokret, a u Francuskoj žrtve se centriraju oko disidenata unutar realnog socijalizma. Šta je izazvalo ove nadideološke izmene? Jačanje multinacionalnog kapitala i počeci ujedinjavanja zapadne Evrope posredno su slabili antiamerikanizam i antiimperializam i podsticali kritiku totalitarizma. U tom procesu neki idejni tokovi su imali aktivnu i samostalnu ulogu, premda su tekli neravnomerno. U Francuskoj je levičarsko-anarhistički duh bio kratkog daha. Fire tvrdi da je već sa knjigom Složenici na zamisao o totalitarizmu u Parizu stekla građansko pravo, Fire 1996. Francuski antitotalitarni front je od 1970. ih jačao i zbog uključenja istočnoevropskih disidenata.